a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye o labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ o min ye ala ka kuma ye a labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma
an badenma jula min be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin waati na an ka fori be aw ye ayiwa an ka bi ka kɛnɛya kibaru la an bena vakisinasiyɔn ko tɔ de lase aw ma
an ka kibaro tɛmɛnin la an tun ka damina ka vakisinasiyɔn kofɔ o kɛra sababu ye an ka rujɔl ni kɔkoli kofɔ o ni min bena se kɛ aw ye ka denmisɛnw bɔsi saya bolo o banaw fɛ ayiwa bi an bena bana dɔw de kofɔ o ni u ka vakisinasiyɔnw an b'a damina ka tetanɔs kofɔ denmisɛnw barajuru tetanɔs be damina o tile naani o bengelin kɔ ka taga se tile wolonfilanan ma a be se ka den mina o tilew de la min be o lase a ma o ye ni barajuru tigɛminaw ma saniya ko ɲa tetanɔs tɛ denɲɛniw dama de sɔrɔ nka ni joli ma filakɛ o be se ka mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ yen fɛ walisa ka den tila tetanɔs bana ma a woloba ka kan ka o vakisinasiyɔn kɛ a kɔnɔ tuma na ni o tɛ a ka kan ka tetanɔs pikiri kɛ siɲɛ fila a jigilen kɔ pikiri fɔlɔ bɛ kɛ lɔgɔkun fila a jigidon ɲɛ ka a filanan kɛ lɔgɔkun fila a jigilen kɔ
Thank you.
bamuso vaksinila ka sɔrɔ ka den bɛnge o pikiri be to den fari la ka kalo duuru ɲɔgɔn sɔrɔ. A ka fisa ka musow bɛɛ vaksini yanni u ka kɔnɔ ta, nka a yɛrɛ ka fisa ka u vaksine kabini u denmisɛnma la. Nin siɲɛ na an bena poliomyelit de kofɔ. O bana be denmisɛn wa bi saba faga san kɔnɔ. Ka fara o kan, a be den caaman fana fari tiɲɛ. Polio vaksinasiyɔn sifa fila de be yen. A fɔlɔ be kɛ pikiri cogo la, a filana be kɛ da la. Den b'a kunu. A dagala ka pikiri ɲa naani kɛ den na k'a tila o bana la. Polio pikiri kɛra a sɔbɛ de ye. Kamasɔrɔ denmisɛnw bɛɛ ka o sɔrɔ dugu min kɔnɔ, polio ko tɛ yen tugun. Bana min bɛ wele ko tuberculose sɔgɔsɔgɔgbɛ, o kɛra bana dɔ ye min bɛ mɔgɔ sɔrɔ waati bɛɛ la a si tilew la. A bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ a fari fan bɛɛ la fana, yɔrɔ kelen t'ale la. Vaccination min bɛ kɛ sɔgɔsɔgɔgbɛ bana ko la, a bɛ fɔ o ma ko BCG. Ni a kɛla mɔgɔ la, ni a tigi gbɛla, nɔ wolonwu bɛ bɔ a fari la. Ni o tigi fari ɲa finna, o nɔ ɲa fana bɛ fin. Nka a mana waati sɔrɔ, wa bɛ tunu. Ayiwa, ni siɲɛ na an bena difetri bana ko de fɔ. O bana mafari i ko bana minw ko fɔla ka ban, nka den dama be sala o fɛ. Ni a pikiri kɛla mɔgɔ la, foyi tɛ kɛ a kɔfɛ fɔɔ farigban dɔɔni. Organisation mondiale de la santé mɔgɔw ka kalandiriye min kɛ pikiriw kɛtuma la o filɛ nin ye, aw ka o kɔlɔsi hali. Den bɛnge tuma na, sɔgɔsɔgɔgbɛ ni polio banaw pikiri de bɛ kɛ a la. Ka taa den lɔgɔkun wɔɔrɔ ma ka taga se lɔgɔkun seegin ma, difétri ni tétanos ni coqueluche ni polio vaccination de bekala kata den lokun tama kata se lokun taniflama difétri ni tétanos ni coqueluche ni polio piqûre de beke ala kokura kata lokun tani nani ma kata se lokun tani woroma o piqûre keleun de beke ala tu den kalo kondonala rougeole piqûre de beke ala den kalo tani dununala a piqûre kelen de beke ala den kalo tani signala difétri ni tétanos ni coqueluche ni polio piqûre de beke ala amba mirira ko o ladilu bena se ka au deme ka demisɛnw mara kɛnɛya ni sijan la ayiwa an badenmaw an ka bi ka kibaro laban de ye nin ye kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 bp 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An la menike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondiale Adventiste, 08, BP, 1751, Abidjan, 08. An la menike la ou, a ou ka atlo majotou, an ka ki baro mat la folon. A ou ta fe ka dunya konan fe on dan chou lo wa. Aw ta fe ka ala ka mɔgɔ baw tagama cogo lɔn wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn an bɛna ala ka kuma sɛbɛnni kan'aw ye.
An balima minnu bɛ an lamɛnna nin waati in na an ka fori bɛ aw ye Daniel ye bolo sɛbɛnni min kɔrɔfɔ masakɛ Belshazzar ye. Amena wode ko lase auma anka bika biblu kibarola sɛbɛla kira Daniyɛli ka kitabu la o surati duruna o aya tani sabana la ko o nana ni Daniyɛli ye masakɛ ɲɛkɔrɔ o tuma na masakɛ y'a fɔ Daniyɛli ye ko ne fa ye Juda mɔgɔ minnu minɛ ka na n'o ye Daniyɛli min bɛ o mɔgɔ minɛlenw cɛma i ye o ye wa hali ka to ni a bɛ siranya na masakɛ ye Daniyɛli mafiɲɛya tugun masakɛ ni a ka fagamaw jatigɛlen de tun bɛ ayiwa Daniyɛli fana tun tɛ fɛ ka na o ɲɛfɛ walisa ka o kuma faamubali ɲɛfɔ o ye hali ka to ni Daniyɛli tun kɛra mɔgɔba ye yen ka kɛ hakilitigiw ni dɔnnibagaw kuntigi ye o kamele k'i
kanto ama ka jati iko mbo fude ni aye jonye amnalen ko ka bo Jerusalem kana Nebukadnezar ka jamana la kele kele ko aywa o kira chokoroba hakritigia tun falembala ama o masake jabi nka aya fle anyona aywa afola Daniel kitabu surati duruna ka damne o aya tanna nama katase o tanworo nama afola yonko neye ikume ko batefen nimbila ko mogo be keneni famuli ani hakritigia kabako masoro efe o nana ni hakritigu ni domba oye ne nye koro walisa uka ni sebe kala ka koro iranila nka olu si mase ka okuma okoro foneye ne ya menko ibise ka kuma okoro jira ka kogelon jabi ni ibise ka ni sebe ni kalanka okoro foneye loma sa fini na don ila ka sanu joloko don ikana ina ke neka marala kuntigi sabanaye.
The days are long and tiring, the turns of life so overbearing. I looked up to heaven and think to pray, then I realized no altar was near. The space I occupy around me, oh, will be my altar, dear Lord. I pray, Lord, I promise I'll take my altar, my altar with me every day. Lord, I pray.
Sisan masake kumakan yelemana aka damne ka Daniel Delide aka famuko jon mafie yalin do dete anyafe nga alata mroba dode Daniel ki kanto amako ate sarafo ijati kabo abolo katugu amamina irefe kufe iko Babylon mara hakletiko betokomina ataka nafanyina amba kuma ufo katulunke afana ma nyini ko masake ka nyana ma yabambali soro kama soro atunka loko yani wati doni uchi kemi kunke kabu otunasa nyi ata masaya afana tumena bi asabela Daniel kitabu surati duruna la ukula ka damne o ayatan wolono fulana ma katase o mwana nama ko Daniel ye masake jabiku ikatoni ka nilifeu ye ka odi mro roma obenata masake nina ni sebeni kana iye ka korofo iye masake sebaya betige ala ye masayani bunyani noro ani saramaya di fa Nebukadnezar utoroba dilen koson ama mogo beni siya ubeni kumakan befo ba otumbe yere yere kasranye atuma fe ka mogo min faga aye ofra atuma fe ka mogo mi nyanamato aye onyanamato yi aiwa atuma fe ka min korota atumbe o korota atuma fe ka min majige atumbe o majige ngaye aye ayere korota ka akuncha bunya aka masaya bina anorobana agena ka bo hanama de unchema amiriru kera benga utayi ani kungo fali u sigira nyongo fe aye bintun iko misi sankolongo mi ye aparikolo nyigin fo aka don't mamina ko sebaya betige alave hanama de unka masaya ube kuna aiwa minka di aye abe odi oma e belchesa minye oden kaye ima sonka iyere madigi ali kasoro iye akobedon nka e fana ulila sankolo tigi alakama ka alabato soba kono menonta e nika kontigi oni ifurumuso anika muso wora iyo divemi olukono iye warjani sanoni nsira negani negafini jiri anika bakurun bulun fana bato olutun te yelike ko olute yelike ute meninke ute foidon ininakili ni ka nyenamaya bebe ala mimbolo ima sanka o bato o dekoson aye ni bolonkonu ki kana ni sebenike anga dongri don lame.
Engrave me on the palm of your hand. Cover me with your salvation plan. Guide me, O Jehovah, to the very end. Having you, Lord, my election sure in heaven.
Daniel ta kuma tun tlenbe aye Nebukadnezar ta komi fo o tun dona a kamele fe o kamele mi tun ye Nebukadnezar dinke ajisun tun ba toro la koni a hakle fana tun be ko temene umbe la jigra akono o wati la o ko fana tun kela baroke kuma onde ye aka duba be kono Babylon masau tun ka kundia chama soro ka toni kene yene tun sela uma Masake Belshazzar tun te se k'a fɔ ko a tun ma ladɔnniya o la kɔni a ta kuncɛbaya o tun kɛra sababu ye ka bila kɛnɛ yelen lafilili la a sɛbɛla kira Jeremi ka kitabu surati bi duni fɔlɔna la o ayat kɔnɔdɔna la ko an tun b'a fɛ ka Babilɔn kɛnɛya nka a ma kɛnɛya an k'a to yen an bɛɛ kelen kelen ka taa an faso la ka tuguni Babilɔn kitiko sela sankolo la a yɛlɛmana fɔ ka sankabaw fa ayiwa ala bolo maden tun sela Babilɔn ma Babilɔn fana ka dugu tun sela Beni ma o tun kɛra ala ka kiti de ye
Badema o anka bika biblu ki baro la bandeni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba Fokotun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fe Kake digya kan lamey O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebelembe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.